La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo, bona homaro, Esperanto, bona homaro.
Estas alveninta la koro, koro de la infana kvaranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 12 de februaro 2008, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodia uai parolantoi.
Saluton, Deleuze.
Carlo, saluton.
Pardon. Mi electis...
Do, mi estas Francisca. Mi kunmetis la eron de la programo kaj funkciigos la panelon. Do ĉu vi scias ke morgaŭ estos la tago de la radio, la 13 de februaro estas la tago de la radio?
Mi neniam aŭdis pri tio.
Neniam aŭdis ankaŭ.
Do vi scias ke la Unuiĝintaj Nacioj festas ion preskaŭ ĉiujn tagojn.
Ĉu vere?
Yes.
Estas bona aŭskulti.
Yes, do ni vere devas festi la eblecon komuniki per tiu rimedo kiu antaŭ. Antaŭ la interreto ebligis trafi multajn homojn samtempe, ĉu ne? Kaj en Esperantujo troviĝas sufiĉe multe da radioamatoroj. Ili apartenas al alia generacio, kompreneble, ĉar la radio nun datiĝas de ĉirkaŭ 1860 kaj nun oni havas aliajn rimedojn. Sed en Australio, exemple, mi renkontis Bill Osbrook, kiu estis radio amatoro, kaj antaŭ du jaroj, kiam ni havis kongreson en Bandung, mi renkontis ankaŭ radio amatoron de Novzelando. Yes, do restas tamen kelkaj homoj kiu uzas ĝin. Kaj ni uzas ĝin, ĉu ne?
Yes.
Do kiel ni uzas ĝin por paroli al la tuta mondo, kaj pri kio ni parolos hodiaŭ? Kion vi proponas, Les?
Mi elektis du artikolojn el Esperanto Revuo. El la revuo Esperanto pli verda kabaredo de Valentin Melnikov kaj la dua ankaŭ el la revuo Esperanto pli niaj streboj enradikigi Esperanton en rucoru malgraŭ teruraj malsekrecoj de Joel Muhire.
Do tio estas Afriko.
Afriko,
yes. Yes, Esperanto en Afriko. Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La titolo de la unua artikolo elmanata estas "Naŭdekjariĝo de kantisto paritono", skribis Padil Selimi. Kaj la titolo de la dua artikolo elmanata estas Esperanto por artefarita intelekto, skribis Ladislao Reinaldo. Kaj la titolo de la tria artikolo El fervoja mondo estas Aŭstrio investas en fervojon plej multe el ĉiuj membrolandoj de Eŭropa Unio, skribis Indris Tomisek.
Mm-hmm. Do muziko estas la plej disvastigita fako de la arta mondo en Esperantujo. Do vi parolos pri baritono, vi parolos pri kabaredo, sed hodiaŭ ni aŭdos Saŝa Pilipovič, kiu parolos pri teatro en la movado. Do mi intervjuis lin en Gimpo. Do venontan semajnon estos ankaŭ la tago de la gepatra lingvo. Kial la 21 de februaro estis elektita por tio. Pri tio mi baldaŭ sciigos vin. Kaj la hodiaŭaj kantoj estos malantaŭ la kurteno de Kaito, el la kompaktdisko Procesio Multkolora, Nokte sen dorm de Mayoma kun Jomo Afrikumas, el Afrika Compil, Filosofio, la texto estas de Marjorie Bolton, kaj kantita de Kaito en la kompaktdisko Procesio Multkolora, kaj fine Ŝipo en la ocean de Ralph Glump en la kompaktdisko Ĵus per kares. Do ni komencu per muziko pri tiu baritono, Carlo. Do rakontu al ni pri tio.
Naŭdek jariĝo de kantisto baritona. Fruja januare de 2018 oni celebris la naŭdek jariĝon de la albana kantisto Abni Mula. Li naskiĝis en Čakova en Kosovo. Poste translokiĝis kun sia familio al la urbo Shkodër en Albanio kaj post la dua mondmilito al Tirano. Li finstudis en Moskvo en la konservatorio Čajkovskij en 1957 kaj diplomitiĝis kiel lirika kantisto. Tie Abni en amicis al rusa opera kantistino Nina kaj edziĝis al ŝi. El du iliaj filinoj unu Inba fariĝis jam tre fama kiel opera kantistino. Inba aktuale tre interesiĝas pri arto ankaŭ en Albanio. Abni Mula estis membro de nacia ensemblo de kantoj kaj dancoj kaj de la armea artisma ensemblo kaj akiris multajn premiojn kaj titolojn. Inter kiuj la altprestiĝaj popola artisto kaj honoro de la nacio. Li estas ankaŭ komponisto, aŭtoro de pluraj kanzonoj tre konataj enlande. De la opero Patrino Albanio kaj de la filmoj Luma Rivero kaj Karnavaloj. Abni Mula apartenis al malmultaj albanoj talentaj, kiuj ne fuĝis eksterlanden, sed plur estis en Albanio, notinde helpante al ĉia kulturo, skribis Pardil Selimi.
Do temas parte pri Albanio kaj kulturo en Albanio.
Yeah.
Kaj ĉu la kabaredo, la verda kabaredo, temas pri kabaredo en Esperanto?
Mi certas ke jes.
Ah, do.
El Esperanto revuo pri verda kabaredo de Valentin Melnikov. Ĉiuj literaturŝatantoj certe konas la nomo Nikolao Ĥoĥlov, ofte oni skribas lian familinomon sen supersignoj, sed laŭ la ruslingva prononco supersignoj necesas. Samaĝulo de Bagi kaj Kaloĉaj, arda aktivulo de Esperanto, li estis ruso, kaj perparton de la vivo vivis en Moskvo, sed la krea periodo de lia vivo 1910 ĝis 1912 pasis en Jugoslavio, Kroatujo. Kvankam li aperigis unu solan negrandan poemaron, La Tajdo, 1912, liaj poemoj poste aperis en ĉiuj gravaj antologioj kaj krestomatioj legeblas ankaŭ rete. Tamen ne nur brila poeto li estis. Li aktivis en la loka movado, gvidis perfectigan curson redactis la gazeton Concordo, traducis tiam gravan, sed nun plene forgesitan verkon de A. Drozdov, Crucumo. Kaj ankaŭ verkis humorajn teatraĵojn por la unua 1923 kaj la dua 1924 sub slavaj Esperanto-kongresoj. Eĉ mem aktoris la morte de la delegatio de UEA, verkita por dua sudslava kongreso, estis prezentita ankaŭ en la UKO en Vieno, kaj samjare aperis libroforme en 2000. Sekvis reta eldono. Tamen Verda Rido, verkita por la unua sudslava kongreso, dum jardekoj estis konsiderata perdita gis Josip Ledin trovis gin en malnovaj kajeroj de Concordo. Nuntempe eĉ kleraj legantoj apenaŭ komprenus ĉiujn nuancoj kaj aludojn pri realaĵoj de 1923, speciale en Jugoslavio. Tial trionon de la libretto okupas antaŭparolo, eseo de Jo Pleadin kaj teksto mem enhavas klarigajn piedontoj entute 31 por 23-paĝa teatraĵo. Inter la rolantoj troveblas Kato, alt tio estas Theo Jung, poste aperinta sub la sama Malkas nomo en la Verda Biblio de Leizorovic. Do, eble Leizorovic spektis au legis la kabaredaĵon, au eble oni post tiu prezento vaste moknomis tiel sinjoron Jung. Aliaj nomoj de por protagonistoj estas formitaj samprincipe. Quancam cestas ancau generi la figuroi, kie conferenzanto, instruisto, kai ligvo comitatano, kai allegorioi de Esperanto societoi. Tamen la cabaredo estas tro simpla kai amatoreca, havanta signifo nur en konkreta loko kaj tempo, do vere por unufoje uzo. Apenaŭ ĝi havas literaturan valoron. Certe, talenta aŭtoro eĉ bagatelojn faras talente, jen antaŭ la publikigo aperas granda cifero 6. Ĝi transformiĝas al SOS, kio ja signifas sudslava Esperanto-servo. Karese nomata sesinjo aŭ senjo, kaj jen sur la scenejo aperas junulino kun tiu nomo vestita tute verde, eble partoprenintoj de Universala Kongresoj antaŭ 10 ĝis 15 jaroj, memoras similan ulon sen viron, kaj ŝi plendas: mi estas malforta virino, sole, tute, soola, kaj mi devas havi tion dam zorgi pri miaj treege ofte aperantaj infanoj. La ĉeestantoj bone komprenas, ke temas pri pluraj esperantaj eldonaĵoj, kies aperigon entreprenis SOSO, sudslava Esperanto-servo, por nuna eleganto tion afable klarigas piedonto. Kaj plu simile instruisto vigle kantas: lingvo Esperanto estas tre facile, kun la gramatiko klara kaj utila, nur 10 reguloj. Tutta regularo eĉ idiotuloj lernas ĝin sen baro, ĉu ni ne vidis la samon en satiroj de Deviatin, Kozlovski, Bagi kaj pluraj aliaj aŭtoroj, ciune renconti simulo in vive. Fine aperas miracla feino, venanta cae bon desiranta al ciu anca la publico. Tiai amatorain teatragettoin oni ofte faras en diversae clubae festoi. Ec leto su facte nes changigis dum plurae iadecoi. Do, apena oni trovos io novan en tiu libretto, quancam certe estas interesse vidi fama classiculo de necutima flanco, scribes Valentin Melnikov.
Yes, certe nun tempe Joseph Pleding estas grava eldonisto.
Yes.
Sed cabaredo estas farita por la nuna tempo kaj tre rapide gi perdas sian trafecon, ĉar oni forgesas pri la malgrandaj eventoj.
En 2001 kiam ni kaj aliaj estis en Laĉkaniza, ni havas kabareto de confidenta secretario.
Yes.
Ciu applaudis en auscultanto en la teatra.
Compreneble.
Yes, nia.
Nun
grandis successo.
Nun ni auscultas kion Sasha Pilipovic havas por diri pri la teatro en Esperantujo.
Tiuj, kiuj ofte ĉeestas kongresoj, certe konas Sasha Pilipovic, kiu estas kun ni nun kadre de la naŭdeka SAT-kongreso en Gimpo apud Seulo. Certe vi vidis lin sur scenejo, aŭ en UKO, aŭ en SAT-kongresoj. Do Sasha, vi jam de sufiĉe longe aktoras en la congresoi, en la Esperanto congresoi, ĉu ne?
Do, mi festas en tiu ĉi jaro tridekjariĝo de mia unua Esperanta prezentaĵo, kiu mi ludis en Krakovo en IOKO 1987. De tie mi ludis en multaj UKO-oj kaj SAT-kongresoj kaj lokaj kongresoj. Do, mi estas sufiĉe longe sur la scenejo Esperanta.
Kaj ĉu facilas estis aktoro en Esperantujo?
Ne estas facila laboro. Pro tio, ĉar mi pensas, ke gravuloj en Esperantujo neniam multe zorgis pri teatraĵo en Esperanto. Do mi kiel profesia aktoro, mi laboras en mia urbo Kragujevac en profesia teatro. Kaj mi scias, ke por prepari unu prezentaĵon oni bezonas unu monato kaj duono almenaŭ. Ankaŭ estas en Esperanta teatro, oni devas prepari, sed ne ekzistas aktoroj. Hazarde ni du ludis prezentaĵon Malfermilo antaŭ du tagoj. Do mi neniam scias, ke vi estas aktorino. Do estas, mi tre ĝojas, ke mi konis vin, kaj ni fakte faris prezentaĵon kaj al homoj plaĉis. Do, mi sendis al vi tekston, kaj vi lernis unu monato, kiel mi. Ni preparis nin mem.
Yes.
Kaj kun tri provoj ni faros prezentaĵon. Estas ebleco, sed
yes, esas malfacile kiam oni loĝas tiom for unu de la alia.
Absolute.
Yes. Kaj dum la kongreso mem ne estas multe da tempo.
Ne estas multe da tempo, ne ekzistas lokoj kie ni povas provi, ĉar ĉiuj kunsidas dum tempo dum kongreso. Homoj sidas, kunsidas, babilas pri diferentaj temoj, sed ne ekzistas loko por provi. Tio mankas.
Ĉu dum la tridek jaroj de teatrumado por Esperanto vi tamen foje havis pli bonajn cirkonstancojn?
Ha, ne, cirkonstancoj estas la samaj dum tiuj tridek jariĝo. Sed do, mi diris al vi pri tiu problemo, kiu mi preparas prezentaĵon Esperanta. Do, mi pensas, ke kondiĉoj estas la samaj.
ne estas facile trovi lokaj esperantistoj kiu povas kunludi.
Do mi foje mi ludis kun miaj gekolegoj en du aŭ tri kongresoj, sed ili ne scias Esperanton, ili nur lernis tiun rolon kiun ludas. Do tio signifas, ke ili ne estas esperantistoj kaj esperantistoj devas fari tion, ne alie.
Kaj teatro estas grava por ambaŭ la aktoroj kaj por la aŭskultantoj, ĉar estas iu sperto tamen unu uzo de Esperanto kiun malsamas kun la ĉiutaga sperto de uzo de Esperanto, ĉu?
Jes, vi pravas. Do tiu temas mi ĝis nun mi ludis kun multaj esperantistoj, ne tiom multaj. Tiu kiu estas tre interesa homo, interesa persono kaj artisto estas Georgo Hanslik el Pollando. Li estas mia bona amiko kaj li ankaŭ estas verkisto, estas kantisto, unu persono kun tri personoj. Mi diras, kaj li multe helpis al mi. Ni ludis kune jam sep jaroj. Lia du prezentaĵoj kiun li verkis kaj unu prezentaĵo kiun li tradukis en Esperanto, kiun li ludis en Nitro, kiu nomiĝas La Kredito. Do ankaŭ li scias pri problemo en teatro Esperanto kaj li estas tre helpema. Ankaŭ mi ludis kun mia kolegino el mia teatro kaj kolego el mia teatro. Tio estas tio. Bedaŭrinde Vide Jarman mortis, ŝi estis tre fama aktorino en Esperantujo, kaj mi estis ĝoja, ke mi ludis kun ŝi. Do, kaj ankaŭ mi estas ĝoja, ke mi ludas kun mi.
Dankon. Do, ŝajnas tamen, ke la spektantoj ĝuas la sperton ĉeesti teatraĵon. Do ĉu vi antaŭvidas, ke estus maniero plibonigi la situacion?
Mi ne scias, kiu povas zorgigi pri tio, sed ĝis ni estas entuziastoj, ni estos sur la scenejo. Kiam ni poste ne ekzistos, mi ne vidas junuloj, kiuj estas tre interesita pri teatro. So, tio estas malfacila laboro. Pli bone estas esti kantisto kaj vi preparas du, dek tri, dek kvin kantoj kaj vi venas sur la scenejo kaj kantas kaj ĉiuj kantas kaj dancas kaj kiu poste prononcis Esperanton, nur aktoroj staras sur scenejo kaj parolas. Tio estas reala vivo, reala teatro. Sed kiu zorgos, mi ne scias. Yes. Mi ne estas optimisto.
Fakte, en Sat, iu momente, estis decidite havi rubrikon pri teatro en Sennaciulo. Sed post du, tri artikoloj, tio ĉesis. La du homoj kiu respondecis pri ĝi verŝajne ne plu sendis artikolojn. Tio estis la fino.
Jes. Do ankaŭ alia problemo estas mono. Ĉiu ŝparas rilate kulturon. Neniu zorgas pri kulturo. Do, se mi volas prepari, mi estas profesiulo. Mi vivas de tiu laboro. Do tio signifas, ke mi deziras monon por veni ĉi tie, veni al kongreso, resti en la kongreso. Do, organizantoj zorgas pri ni, kovras parton de nia spezoj. Sed mi pensas, ke en la UKO, UEA asocio, kaj en SAT asocio, oni devas zorgi pri kaj fondi financoj nur por teatrajo kaj kulturo.
Jes, ĉar pagi la elspezojn estas bone, sed oni ankaŭ bezonas enspezojn, ĉu ne?
Absolute, jes.
Eble ne en mia kazo, sed ĉar mi estas emerito, sed kiam oni estas en sia kariero, oni bezonas tion. Do, ni nur povas esperi, ke la situacio pli boniĝos.
Yes, mi esperas.
Do, dankon, estis plezuro renkonti vin, kaj mi esperas, ke ni denove renkontos vin sur scenejo.
Yes, mi ankaŭ esperas.
Tio estis Saŝa Filipovič, kiu parolis pri teatro en Esperantujo, kaj ni esperu, ke estonte la situacio estos pli bona por la aktoroj. Do ni daŭrigu kun la teatro per la kanto de Kaito, procesio multkultura kompaktdisko malantaŭ la kurteno.
Sonas la musico De nove ecstasy jazz la pubblico La pupoi sin presentas jen silente jen tembramente Per la magio de siai marionet idoloi Sorge influi jazz la popolo La pupoi Gin conducas al transo per impeto danzo ne guidate per la truppa veterano ne direttate per lia virtuosa mano la cun ludisto i demonstras con certezzo sian capablezzo con sento de respondezzo sian Competentezzo Sole silcante Malanto la curteno E allocate per crescenda Gioi cria Resistos la ludisto Della renoma arlecheno La desiron si manifesti
Tio estis la canto malantaŭ la curteno de Kaito en la compactdisco Procesio Multcolora. Do, nun, post la diversaj artoj, la movadaj problemoj.
Yes.
Do, en Afriko, komence kun vi,
yes,
Laszlo?
Yes, yes. Pri miaj streboj, Enrakigi Esperanton en Ruthuru malgraŭ teruraj malsekretoj de Jor Muire el Ruthuru Kongo Demokratia Respubliko. Estas mendidente ke Afriko paŝas progresen en la Esperanto-movado, per mi estas dubinde, ĉu ekzistas afrika lando sen esperantistoj. Ĉu tamen estas denaskaj esperantistoj en Afriko, aŭ homoj, kies ĉiutaga lingvo estas Esperanto? Ĉiuj respondoj estas kompreneble jes. Sed ne multae, mia opinie, eble estas nur malpleno de tiaj homoj kaj familioj, en kiu Esperanto estas ĉiutaga praktikaĵo, pri tio ci mi povas doni ekzemplo de Esperanto familio kiun mi konas, tiun de Hubert, kies edzino kaj gefiloj ĉeestas kurson en solidareco bona volo. Esperanto iom malpli konatan aŭ preteretantan lingvon, granda parto de la esperantistoj lernis hazarde, mi mem esperantigis hazarde en 2008 post mia unua foja kontakto kun honore Sebuhoro. Fakte, la relativa mirindezzo de Esperanto, giai bonce la idealoi cae flexebloi, igas che multae homoi interesigas pri gi, cae el lerninte gian ciui tui farigas mirindai homoi qui cun compimpulsa pomvolo disconigi Esperanton alla extera publico, jen kiar existas locae Esperanto cluboi, naziae asocioi, kiel caite plu. Ni kiel celconsia dirigente esperantisto, ciam zorgas ke nian lingvon multae rutshuru anoi agnosku kiel vi vantan parolantan, ciel uzidantan lingvon malgrau gia creitezzo. Lia unua paso, kiun mi successis fari, estas dissendi curson tra radioi. Mi unui felen 2012 disaudigis duon horan esperanto curson en la radio ROACOUFM, radio komunutair Uhrika. Bedaurinde pro ribelai akrai putstakoi far mo 23, ribela movado de la 23 de marto. De Demokratia Kongo la dissendo cesis okazi post du monatoj, ĉar mi devis fuĝi translimen en Ugandon. Reveninte hejmlanden en 2004, mi cerbumis kiel denovigi la Esperanto instruadon en Kivania. Mi explanis viziti kun sinjoro honore Sebuhoro la reverendon Gango Muhima por peti permeson ekinstrui Esperanton en lia privata orfejo Niva. Ni klarigis kio estas Esperanto kaj kial indas ĝin lerni. Bonŝance li favoris nia petdeziron. De tiam la Esperanto-kurso okazas ĉiun vendredon en tiu orfalernejo, kaj kelkaj lernantoj jam nun kapablas sin esprimi en Esperanto. Apartan dankon mi ŝuldas al sinjoro Ronald Glossip en Usono, kiu malavere pli ol unu fojon sendis en nia lernejo Ĝiva. Lego libretoin, pasteloin, kai tie plu. Ciui lernantoi fakte gioiis tiu geste, ke lia lernejo estas konata eĉ de eksterlandanoj. Mi reciniciatis sam jare en 2004, kai ankaŭ instruadon de Esperanto tra Radio Allianz FM. Konsentitan de ĝia estro, John Coranho, multae senia sio pri la existitio de Esperanto tiam opiniaidis, ke estas la hispana, sed iom post iom ciui comencis compreni ke temas pri sen nacia creita vivanta lingvo, celanta forigi la lingvae baroin inter la homoe. Bedaŭrinde en oktobro 2016 la Esperanto antenspaco estis nuligita pro nova programo de la radio. Intertempe komencis funkcii nova radio nome Roacove FM Radio, Radio Comunanter La Verite. Mi planis visiti gian estron, signoro Fustin Tavita, en februaro 2007, por peti antas pezzon per Esperanto en tiu radio, bon chance ancau tiu, sen hesite consenti kia chanco per Esperanto Ruthuru. Esperanto nuntempe estas vaste konata en Ruthuru danke al tiuj radiostacioj supre mencitaj, ĝi plej hejmas en tri institucioj: Elementa lernejo Jiva de Joel Muhire, Instituto Behane de Honoré Sebehuro kaj Instituto Casal de Prime Sambana. Scribis Joel Muhire.
Joel Muhire estas ankaŭ kantisto, kaj antaŭ eble monato tiel mi disaŭdigis kanton de li.
Ĉu li estas la viro, li sendis minidiskon antaŭ multaj jaroj al ni?
Mi ne scias.
Li estis komposisto kaj kantisto.
Mi ne scias. Mi nur havis kontakton kun li antaŭ kelkaj monatoj. Do post tio ni iros al alia parto de la mondo kun vi, Carlo?
Jen, do Esperanto por artefarita intelekto. La sekretema ekfirmao Esperanto ekzistas jam de 2014, sed la publiko povis ekscii pri kio ĉi okupiĝas nur en novembro 2017, kiam du el ciai kunlaborantoi presentis sian laboron ce la sepa conferenzeto pri RIS. Eblis tamen iom deveni, char la estro de Esperanto estas Dave Dissel, cio estis uno el la fondintoi de Transmeta en 1995, kai postio laboris ce Intel, antau ol fondi la novan firmaon Esperanto. En la mondo de computila tecnologio, li estas conatulo, autoro cun Dave Pedersen de fama articolo, kiu argumentis por RIS. Tio acronomo signifas computilo cun reductita instrucciaro. Esperanto volas conqueri la mondon por nova tecnologia inter alie por artefarita intelecto AI. Kai tial ci usas la red adreson esperanto.ai. Quancam oficiale la sufixo AI o AI indicas la landon Anglio. Tio cele ci proiectas almenau tri novain processoroin. Du el ili oni nomis E-to-maxion kai E-to-minion. Iom scherze, cia la angla vorto nen minion devenas de la franca minio, kai ne relatas al minimuma. La tria nomicas eto streco graphics, kai estas celata evidente al grafico. Esperanto comence planis crei sien propran instrucciaron por sie proprae processore, sed post zorga studado de la libera instrucciaro RIS, oni decidis usi RIS cun proprae aldonagioi. La eblezzo aldoni proprae instruccion estas uno el avantagioi de ris. Esperanto ne nur creos propren platoin, sed ancau licensos la processoroin al aliae firmao, kiui preferas crei sien propren platoin. Hodiaua plato povas enhavi centoin da unu opai processoroin plus aliae system eroin. Tiel che mal multae firmaoi capablas sion mem fasoni. Anstataue, oni cutimas aceti sistemeroin de aliae firmaoi, quiui ofte vendas nur la designoin por tiae sistemeroi, cae la concernain raiton, sed nenian fisican producton. Per tia commercia strategio Esperanto concurrenzos cun ci ganto en tio campo. La origine brita firmao ARM, quio vendas la platoin. Ne platoin, sed la desegnoi cae la raiton por processoroi. Processoroi creitai de ARM provicias en prescau ciu ciferezai aparatoi, inclusive prescau ciun post telefonoi, tabul computilon, cae similem porteblem computilon, nur por la cef processoroi de potenzae sur tablae computiloi, cae serviloi ARM restas ie granda distanzo en la dua loco post Intel. Ĉu la firmao Esperanto iel ajn rilatas al la lingvo Esperanto? Ŝajne ne, kaj la retpaĉoj de firmao ne mencias la lingvon. Tamen la instrukciaro de procesoro estas io sence cia lingvo. Do la libera instrukciaro ris senpage usebla de io ein firmao estas quasau neutrala lingvo. Tia analogio eble inspiras la mercatikistoin, kio proponas au electis la nomon, skribis Ladislao Reinaldo.
Yes, estas tute klare, ke estas nur firmao, kiu uzas la nomon Esperanto.
Yes.
Estas multe da tiaj homoj, ĉu ne?
Yes.
Kiu scias nenion pri la lingvo, tute ne intencas lerni ĝin kaj uzi ĝin.
Yes, bravas.
Do ni aŭskultu kanton Nocto sen dorm, el la compact disco Africa compilo de Mayoma cun Yomo Africumas.
Carlo.
Mi vidis vivo, mia coro estis plena de joy. Coro estis plena de joy. La sendormo, mi pensis nur pri vi. La sendormo, mi pensis nur pri vi. Sendo,
Vi auscultis la canton Noctus en Dorm de Mayoma kun Jomo Africumas el la compact disco Africa Compil, que comprenible se estas Noctus en Dorm estas pro virino.
Oh, dear me.
Sed ni povas iri for, danca la traino. Kai yeah. Carlo volas paroli al ni pri pli da trainoi.
Pli, vi provas. Do, Austrio investas en fervojoi pli multe, ple multe, el ciui membro landoi de EU. Austrio investas en fervojon infrastrukturon pli multe el ĉiu membrostato de Eŭropa Unio. Temas pri monsumo 198 euroj je homo. Dua estas Svedio kun 170 euroj je homo kaj tria Britio kun 151 euroj. En tute temas pri 2 miliardoj da euroj, kiun oni en Aŭstrio investas en fervojon. Pri investoj en la fervojon en Aŭstrio respondecas Aŭstra fervojo infrastruktur AG. La informojn anoncis Germana Allianz pro Cine. En Aŭstrio tial 60% de investoj oni direktas en fervojan infrastrukturon, dum 34% estas investoj en ŝoseojn. En Germanio temas pri 47%. En Europo plej multajn investojn en fervojajn infrastrukturon donas Svisio, kiu ne estas lando de EU, kaj temas pri 378 euroj je homo. Skribis Jindrič to Mišek.
To, bone, ni po vas vojaci pli.
Kaj dormi.
tion vi šatas, dormi en trajno.
Ne, mi ne po vas, anka per aviadilu, ne po vas dormi.
Do vi po vas rigadi la pejzaĝon. Au la filmo nun tempe.
Malbonaj.
Do, ciu, kial? La 21 de februaro estas la internacia tago de la gepatra lingvo. Do, la 21 de februaro 1922, la polico pafmortigis en la Universitato de Dako en orienta Banglujo, ĉef urbo de la hodiaŭa Bangladeŝo, pluraj manifestaciantajn studentojn. Tiui studentoi manifestaciis porque oni agnoscu la existon de ilia gepatra lingvo, la bengala, quiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo pli granda, parolata de la fortuloi de tiu momento. Temas pri io quio ripetigas en diversai formoi, daure tra la tuta mondo cae tra la tuta historio, ne nur en Azio, sed ancao en aliai continentoi, kiel en plurai europai landoi. Tio practice ocasas generale per la streboi, devigoi, ia maniera altrudo de la uso de lingvo, plei parte de la angla, fare de iu economia, politica o militismema stata gran potenso por fortigi sian position en la mondo. Malfavore alla locai gepatrai lingvoi. Mi estas la fortulo, vi silentu. Au, eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon. Tiel ocasas iom post iom la malapero, morto de lingvoi, cae tutai popoloi perdas sian grandan intelectan ricetson, kiel pri tio atentigas anka multaj lingvistoj. Krom la socia maljustezo kaj psikologiaj problemoj rezultantaj el la perdo de uzeblo de sia gepatra lingvo kaj pro nesufiĉa sperto en la uzo de la altrudata lingvo, necesas konscii ankaŭ pri aliaj faktoj. La biologia kaj lingva diversecoj estas ne disigeblaj, interkonektitaj kaj dependantaj unu de la alia. El perdo de lingva diversezo rezultas perdo de tradiciaj konoj, esence necesaj por daŭri pova biodiversezo por la vivo. Je la 10 de novembro 1999, UNESCO proclamis la 21 de februaro la Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, alvokis la membroŝtatojn por antaŭen puŝi la konservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la popoloj de la mondo, samtempe deklarante la jaron 2008 internacia jaro de lingvoj. En 2010, UNESCO aperigis en sia retejo ankaŭ Esperanto-lingvan version de la mesaĝo de la ĝenerala direktoro Irina Bokova. Kiel rilatas al ĉio ĉi Esperanto? La kernaj valoroj de ĉi tiu tago, la diverseco kaj la rajto de ĉiu homo paroli sian gepatran lingvon, estas ankaŭ la valoroj kiun la tutmonda movado por Esperanto defendas. Ni, la esperantistoj, volas neniun lingvon malaperigi. Ni volas, ke ĉiuj lingvoj plu ekzistu en respekto de ĉies lingvaj rajtoj kaj regu lingva justeco en la interkomunikado. Ĉi-cele de multaj jaroj Universala Esperanto-Asocio solene kunfestas ĉi tiun tagon, interalie por substreki ke la internacia lingvo Esperanto ne estas eliminanto de lingvoj, kia estas lingvo de granda ekonomia kaj militista potenco. Esperanto fakte estas protektilo kontraŭ la malapero de lingvoj, kiel diris signorino Vigdis Finnbogadottir, presidento de la Respubliko Islando inter 1980 kaj 1996. Estas jam tempo ke la diversaj nacioj komprenu ke neŭtrala lingvo povus iĝi vera ramparo por iliaj kulturoj kontra la monopolema influo de nur unu aŭ du lingvoj, kiel hodiaŭ tio pli kaj pli evidentiĝas. Mi sincere esperas, ke Esperanto rapide progresos por helpi ĉiujn naciojn de la mondo. Eble iu ancora demandas, kial ĝuste Esperanto? La kialo estas simpla. Malantaŭ Esperanto ne estas ŝtatoj, ekonomiaj interesoj, imperiismaj strebadoj, nek popoloj, kies intereso estus la malaperigo de aliaj popoloj, ties lingvoj, o akiro de iliaj merkatoj. Malantaŭ Esperanto estas nur bonvolaj homoj el plej diversaj popoloj, nacioj, kiuj celas justecon por ĉiuj kulturoj kaj ĉiuj lingvoj en paco inter ĉiuj popoloj. Esperanto estas ilo, akcelanta atingon de justa komunikado, kaj tiel de justaj rilatoj inter etnoj, kulturoj, popoloj. Sekve, la uzo de la pontolingvo Esperanto en internacia komunikado realigas lingvan egalrajtecon kaj helpas ĉiujn pluvivigi sian lingvon. Ĉi tiu estas la klara mesaĝo kiun Esperanto-parolantoj el la tuta mondo volas sendi al ĉiuj tutmonde la 21 de februaro. Jes, certe, kiam iu popolo invadas alian landon, ili volas tuj trudi sian lingvon.
Yes.
Kaj vi havas tiun sperton, Laszlo, yes. Vi lernis la rusan, ĉu ne?
Rusan, yes, yes, okearoj, kaj mi povas legi la literojn, kaj paroli ne forgesis. Ne,
vi forgesis nun, sed iam vi povis.
Yes, yes.
Yes, ĉar kompreneble, pro tio ke Hungarujo apartenis al la Sovjetbloko.
Yes.
La rusa estis trudata.
Kiam ni havis la lasta ekzamenon, mi devas traduki de la pravda artikolon. Yes,
do tion mi komprenas, kaj certe estas multe da ekzemploj en la historio, sed ancora ne vere claras al mi kiel Esperanto povas malhelpi ke la lingvoj malaperu. Eble, estas tro komplika por mia malgranda kapo.
Yes.
Do mi poste meditos pri tio, ĉar estas nun la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon, vi povas skribi je la adreso Radio Trizozozo Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3056, Victorio. Vi povas reaŭskulti nian elsendon irante alla retejo de la stazio www.trizozozo.com.au au irante alla archiveio www.esperanto.com.au. Vi povas ancora sendi al ni retan messaggion je la adreso trizozozo.esperanto@gmail.com. Do, gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Milaslo.
E gis reaudo de Carlo.
Kai ni lasas vin kun la canto Filosofio. Tiu texto estis scribita de Marjorie Bolton, kai estas cantita de la grupo Kaito en la compact disco Processio Multcolora.
Net post jaroj tri sur teraj laŭ konkludas ci diris sustrat mi estas mi kiu finfine scias pli. Post jaroj tri sur teraj laŭ konkludas ci diris sustrat mi estas mi kiu finfine scias pli. La knabineto post